Stabat Mater Dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Pendebat filius, dum